Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo. Elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, soczio, cae politico.
Niai radioelsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi ni daure elsendas dimanche de la oca horo UTC al Nord Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la dexesa horo UTC al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Cae laste de la 23 cae 30 horo UTC al Sud Americo en 19 metroi per 10.730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio hzo.cenet.cu. Trovu nin ancau ce www.radiohzo.cu obligva linio e-o.
Ni attendas via in messaggio in cae aud rapporto in ancau al nia posta faco 6200 Vardec en Havano, Cubo. Tiu ci estas Radio Havano, Cubo, via amica vocio quiu trairas la mondum.
Carege auscultanto, la skipo de la Esperanto redazio el core vintankas pro via fidela contribuo kai raportoi. Ni bonvenigas vin en nia dimanĉa elsendo de la 24 de septembro de 2023, kai kiel ĉiam ni faras tion kun amika mesaĝo el Havano. Krome ni renovigas nian peton akompani kaj subteni niajn elsendojn per raportoj, sugestoj kaj komentoj. Ankaŭ ni invitas vin sekvi nin en la sociaj retoj Facebooko kaj en nia kanalo ĉe Telegram. Memoru ke vi povas nin aŭskulti real aŭde ĉe nia retpaĝo www.radiohzo.cu / linio eo. Ankaŭ ĉe la YouTube kanalo de Mario Ruiz Carel kaj krome ĉe la portalo Studio de Roberto Purt. Akompanu nin dum la venontaj 27 minutoj.
Kiucele taŭgas militoj kaj ekspluatado, ili alportas nur malsaton, mizeron kaj median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7000 milionoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin. Carai che ascoltanto ni propona salvi commentarion pri bon exemplo de cun laboro inter sciencistoi de Cubo kai Usono en la batalo contra o cancero, uno el la cefai causoi de morto en la mondo hodiau. La ufaculoi oni taxas che gislaiaro 2020 estos 30 milionoi da novai casoi de tiu malsano tra la tuta mondo. Tial, batalo contra o gi cunigis sciencisto in el Cubo kai Usono, engagitai ece mese de obstacloi por pliigi la duflancan cun laboron por la profito de pacientoi en ambau landoi. La Usona Scienza Comunumo reliefigas la progreson de siai cubai colegoi en la batalo contra tiuci malsano, malgrau la limigoi ciuin la economia, commerza cae finanza ciejo trudis al Cubo dun iardecoi. Doctoro Robert Wynn, directoro de la Centro Massey pri cancero ce la Universitato de Virginio, diris en Havano che usonai curatsistoi havase multon por lerni de Cubo. Tial, ili clopodas utiligi sian sperton cae sion por antauenigi citium batalon. Surbase de la cunlabora celo esprimita de la faculoi, memorando de compreno estis subscribita en la lastai tagoi en Havano inter la centro estrita de la usona specialistoi cae la Instituto de Oncologio cae Radiobiologio de la Cariba Lando. Citio ebligos etendi cunlaboron en esplorado, academia interchangio, dungita interchangio cae la realigo de comunae clinicae provoi. Reciproca respecto cae comuna desiro cae intereso labori por pli bona gvigvalito por canceruloi estas tio cio cunigas sciencistoin en ambau landoi, ciui montris ciom pli oni povus fari se la malamica politico de Washingtono contra la Cariba popolo ne existus. Cubai cae usonai esploristoi jam subtenas fructodonan interchangion en tiuci campo. Tio estas la caso de la rilatoi ciui estis establitei inter la Instituto Roswell Park de Cancero en Usono, cae la Centro por Molecula Immunologio en Cubo. La Usona Institucio cun sidejo en Novjorko faras duan studon de la cuba vaccino Cimavax contra u pulma cancero, kiu jam pruvis sian securetson kaj kies kombinita uso nun estas esplorata en diversaj indikoj de ĉi tiu malsano. Ĉi tiu provo en usona teritorio celas trakti fumantajn pacientojn kun alta risko evoluigi pulman canceron kaj tiujn kun malignaj ĉeloj en fruaj stadioj kun risko de refalo de la malsano. Kvankam ĝi ne estis sen malfacilaĵoj pro la reto de usonaj punigaj leĝoj, tiu kunlaboro estas kuraĝiga paŝo favore al sano. La deziro savi vivojn unuigis sciencistojn el Cubo kaj Usono, ĉar kiel diris doktoro Robert Wynn, direktoro de la Centro Massey pri kancero en la Universitato de Virginio, la celo estas alporti sanon al ĉiuj, sendepende de loĝloko, vivmaniero aŭ pensmaniero.
Cubo, lando de paco kaj amikeco. Ni estas Radio Havano Cubo, ĉiam solidara al la popoloj de la mondo.
Caregi ascoltantoi, el Esperantujo ni volas atentigi pri gazetara comunico de Universala Esperanto Asocio pri Esperanto curso por hispan parolantoi en 2023. La comunico sigas que en la jaro 2020, 2021 kaj 2022, UEA pere de sia America Comisiono kaj Colombia Esperanto Ligo kunlabore kun Hispana Esperanto Federacio kaj TEO realigis virtualen Esperanto cursoen por hispan parolantoi. Entute, gis nun aligis pli ol 1,000 lernintoi el 29 landoi. La curso estas senpagai, cae celas cae comenzantoin cae progresantoin. Ciu lernanto havas aliron al vasta materialo, parol sesio i lernilo i kai virtuala i lezioni gvidita i despertai esperantistoi ki u volontule instruis la bazo in de la lingvo pronunciadon historion kai panoramon de la esperanto movado kai alia in temoin. En 2023 la curso ocasos de la 30 de septembro gis la 22 de novembro, tiel che ciui lernintoi povos post concludo de la curso tui eniri esperantuion per partopreno en la gvaran virtualan congreson de Esperanto, comencigionta la 23 de novembro cigiare. C'è la retejo voco.esperanto.net/linio2023. La curso oni proponas al lernanto i lau du diversai horaroi, gis la 26 de septembro, eblas aligi alla curso, ciu kiel comensanto, ciu kiel progressanto, ciu kiel cunlaboranto. Ciu iare la enhavo de la curso plibonigias cae la instrumetodoi evoluas. Do, bien informo pri la curso por hispan parolantoi organizata de Doraxa, contribuo al la Fondaggio Americo de Universala Esperanto Asocio. Do, tiui kiui volas bonvolu disconigi al viai geconatui. Cai cetere, dun tiu ci semaino la 21 de septembro, oni celebris la mondan tagon de pazzo, cai pasin semaine ni legis la messagion de UEA pri tiu ci dato, en ki unia esperanta organizo esprimas che la tago de pazzo estas ocaso por unuigi cele al pli fortigo de culturo de pazzo. En tiu tago ni petas observon de batalhalto en militoi cai conflictoi cele al semper forta solvo de malaccordoi. Ni reconsideru milita in solvo in al disputoi, cae ni subtenu patson sur base de homai raitoi, cae malferma dialogo trans lingvae baroi, kiel pli boran solvon. Ligi al tiu ci al voco, ni proponas hodiau al vi genan canzonon, mallongan, sed rectan, cum patsa voco. Gia titolo estas por patso, cae gin cantas la italo Gianfranco.
Jen mia propono, signoroi cae camaradoi, locigu la venontan conferenzon, cie gitusios vien conscienzon, ne post imponai fasadoi, con giornalistoi en balcono, aranjugin ce acus hospitalo, morgau ni legos en giornalo. Fin fine ciu statestroi scias che homa vivo costas iun pli, ol statestroi cutime opinias, ien paz proponde ordinarmi.
Care ge auscultantoi, en nia cultura felietono ni proponas al vi reveni al la temo de la Cuba varianto de la hispana lingvo kaj gia influoi. Last foie ni parolis pri kelkaj konkretaj manieroj rekoni kiel esprimillas la afrika heredaĵo en la hispana lingvo de Cubo. Hodiaŭ ni parolos pri la influnivelo de la afrika heredaĵo en la hispana lingvo de nia lando. Laŭ opinio de diversaj esploristoj, neniu el la liturgiaj lingvoj afrikaj posedis la koherecigan forton por opozicii en la pasinteco al la hispana lingvo aŭ al la kastilia, tiam la oficiala lingvo de la regantaj klasoj. En la semantika campo, la pruntedono de la afrikaj lingvoj evidentiĝas en la riĉeco rilate la signifon de kelkaj vortoj kaj esprimoj, sed en la leksika campo multe pli videblas la spuroj de la sud-saharaj pruntedonoj en la kulta formala lingvo kaj eĉ en la popola. Fakte estas en la leksika campo kie kuŝas la ĉefa heredaĵo de la afrikaj lingvoj, tial ke la afrikaj sklavoj portitaj al la insulo estis transkulturitaj kaj pro tio ili iĝis parto nedisigebla de la kuba nacieco kaj ne fariĝis etnokultura minoritato. Tio signifas ke ili partoprenis en la formado de nova identeco, la cuba identetso, cae tial nasciginte en la insulo, ili, sam kiel la devenintoi de aliei culturoi, neniam exentis sin parto de disai etnoi, sed parto de nova nazio quiu formigis mese de la decoca iarcento. Tio estas la Cuba nazietzo. Eblas constati que en la hispana lingvo de Cubo estas marquitai influoi de la aborigenai lingvoi, cune cun la africai lingvoi e la diversai etnai grupoi. Aldone al tio, validas memori que, estante insulo, la unuetziga lingvo de Cubo, cun ties antecedentoi andaluza, canaria cae castilia, posedas propraen traitoin. Ni volas atentigi pri la facto que por teni viva iun ain lingvon, oni devas starigi comunica informoin, kiui identigu kai uzu la lingvain elementoin, kiui la comunumo enconducas en ties plei natura maniero, laulonge de la historio. Char, pere de tiui elementoi, oni perceptas la veran naturon de la comunuma circauaxo, kiui alproprigas al si, per la parolo kiel spirita eho, gian realan dimension. Pri la nun tempo, ni revenos en la lasta presento de la temo. Venon dimanche.
Cayen musica propono, alia musica propono en dia hodiaua programo, venas per la arto de la musica ensemblo Merlin. La titolo de la canzono estas Fin Fine. Do, ni invitas vin giui la arton de Merlin con la canzono Fin Fine.
Vasa mi sergis nomon che io bone rimus via en poesiajo plei reala la solezzo ocasis qui el tio quion mi plei volas estas ciam plei mal proxima ciu abismo estas mistera via corpo estis la plei grava mi volas ciam rememori en canzono plei absurda che la voglio plei bella e ciam estas la plei curta cae dum sercio por la rimo quiu rimas en la versoi quiui estas viai mi trovas vin cae mi perdas vin en ci bracoi tiui ne miai.
Tutamerika Kongreso de Esperanto en Brazilo. Yes, la Tutamerika Kongreso de Esperanto invitas vin kunveni kun viajn familianojn kaj geamikoj en la bela fortalezo de la 2 ĝis la 4 de novembro. Sub la temo homaj rajtoj, solidareco kaj memdetermino de popoloj, la deka eldono de la evento plenos je aktivaĵoj, arto kaj agrablaj etosoj. La deka Tutamerika Kongreso de Esperanto okazos samtempe kun la 15ª Brazila Kongreso de Esperanto, la 41ª Brazila Esperantista Junulara Kongreso kaj la 8ª Seara Kongreso de Esperanto. De la 2 ĝis la 4 de novembro 2023, la deka Tutamerika Kongreso de Esperanto atendas vin en Fortalezo, Brazilo. Ne perdu la ocasion de nove jui esperantujon.
Vidu knabino belega y gata amema y en Chila regino del plage de Ipanema.
La presidento voyagis al Novjorko por partopreni segmenton al nivelan de Unuiĝintaj Internacioj. La presidento de Kubo, Miguel Díaz-Canel, parolis ĉi-lunde en la pintkunveno de la celoj de daŭripova evoluo en la sidejo de la organizo de Unuiĝintaj Internacioj. Díaz-Canel konsideris esenca fiksi pli ambiciajn celojn rilate al mildigo, adapto kaj rimedoj por atingi ilin, kaj ankaŭ materiigi la liveron kaj mobilizadon de rimedoj fare de evoluintaj landoj por batali kontraŭ klimata ŝanĝiĝo kaj samtempe alfronti nian defion en evolua afero. Dum sia parolado, la ŝtatestro ankaŭ aludis al pliiĝo de malsato kaj malriĉeco en la mondo, kiu malhelpas la plenumon de la celaro de Unuiĝintaj Nacioj. La Cuba presidento denuncis en tiu forumo que la blocado trudata de Usono al la Cariba insulo estas exterritoria, cruela kaj silenta economia milito, kiu estas acompanata de potenza politica machinaro de malstabiligo. La Cuba ŝtatestro ankaŭ prezidas la grupon de SEPTEXEP kaj Ĉinio, la plej granda kaj plej diversa grupo ene de la organiza sistemo de Unuiĝintaj Nacioj, kun 134 membrolandoj, kiu inkluzivas 90% de la monda loĝantaro. Díaz-Canel interparolis kun la prezidanto de la Ĝenerala Asembleo de UNO. La Cuba presidento Miguel Díaz-Canel plilongigis sian duflankan tagordon en Unuiĝintaj Nacioj komence de tiu ĉi semajno per interŝanĝo kun la prezidanto de la 78a Ĝenerala Asembleo de UNO, Dennis Francis, kaj la vicprezidanto de Ugando, Jessica Alupo. Ambaŭ renkontiĝoj koincidis kun la partopreno de la insula prezidento en la altnivela semajno de la internacia organizo, kiu komenciĝis lunde kun la pintkunveno de daŭripovaj celoj. La malakcepto de la usona blokado kontraŭ Kubo estis forte traktita de gvidantoj ĉeestantaj al la altnivela segmento de la Ĝenerala Asembleo de UNO. Kubo pledas por tutmonda respondo pli vasta kontraŭ tuberkulozo. La ministro pri publica sano de Cubo, José Ángel Portal, asertis en Novjorko que la malegalecoj strukturaj de la nuna economia ordo kaj la financa sistemo tuŝas la respondon de la evolulandoj fronte al tuberkulozo. Dum kunveno altnivela pri la batalo kontraŭ tiu epidemio, li insistis nome de la grupo SEPTEXEP que la respondo devas prioritati ne nur la sanbezonojn, sed ankaŭ plej vastan perspektivon. Kubo konfirmas varan konferencon pri nacio kaj migrantaro. La Kuba vicministro pri rilatoj, Carlos Fernández de Cosío, konfirmis ĉi-semajne la okazigon en Havano de la kvara konferenco nacio kaj migrantaro en novembro. Li asertis che Cuba aspiras gastigi representanto in amplezza in de cubanoi loggiantai disse tra la mondo, ancao de tiui ne nascigintai in l'insulo, ties poste uloi, inclusive de tiui residentai in Cubo, kiui restas longa in periodo in exterlande. La evento esprimas la volon firman daure profundigi la rilatoin con la samlandanoi en exterlando.
Cai gen la fino, con granda plesuro lavoris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cai mi Mario Ruiz Carel.
Chis la reaudo.
Yes, baldao.